Sagot sa pangangatwirang panig sa Proposisyon 34. Bumoto ng hindi sa 34. Ang inisyatiba ng paghihiganti. Ang kapisanan ng apartment sa California na kumakatawan sa mga bilyonaryong may-ari ng paupahan ay nagsisinungaling. Ang Proposisyon 34 ay may isa at isa lamang na layunin upang pigilan ang pundasyon ng pangangalaga sa kalusugan sa AIDS, AHF, mula sa pagsuporta sa kontrol sa renta. Naniniwala ka ba na bigla na lang nag-aalala ang mga bilyonaryong may-ari ng paupahan tungkol sa access sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga mahihirap na taga-California? At isang kasinungalingan na ito ay magpapababa ng mga gasto sa gamot dahil ang medical ay nagpatupad ng isang murang programa sa gamot. Ang AHF ay ang sponsor ng Proposisyon 33, ang inisyatiba sa pagkontrol sa renta. Ang mga may-ari ng paupahan ay gumagastos ng 10-10 milyon upang protektahan ang kanilang labis na kita habang higit sa 50% ng 17 milyong nangungupahan sa California ay nagbabayad ng higit sa 30% ng kanilang kita sa renta. Maaari mong mapansin dahil hindi nila binabanggit ang pangalan ng AHF dahil ayaw nilang malaman mo na gusto nilang saktan ang pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa mundo. Nagsisinungaling sila nang tawagin nila ang federal na 340B na programang diskwento sa gamot na pera ng gobyerno. 100% ng mga pondo na nakuha mula sa 340B ay mula sa mga diskwento na mula mismo sa mga bulsa ng mga kumpanya ng gamot. Huwag magpaninlang. Nag-ambag ang malaking pharma sa marami sa mga sumusuportang organisasyon para sa Proposisyon 34, ang isang malakas na programang 340B ay mabuti para sa California, masama para sa malaking pharma. Ayon sa kanila mismo, pinapayagan ng federal na batas ang mga non-profit na gamitin ang mga diskwento ng kumpanya ng gamot alinsunod sa kanilang misyon bilang non-profit, pagsusulong ng kontrol sa renta, karapatan ng kababaihan na reproduktibo at isang malusog na kapaligiran. Bumoto ng hindi sa inisyatiba ng paghihiganti. Jerilyn Stapleton, miyembro ng Lupon, pambansang organisasyon para sa mga babae. Jamie Court, Pangulo, nagbabantay sa Mami Millie. Larry Gross, ehekutibong direktor, Koalisyon para sa Kaligtasang Pangkabuhayan.